кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Джунгоның әрқандай қиыншылықпен сын сайысты жеңуге толық сенімі, күш қуаты бар. Тақырыбындағы ақпараттық шолумен шуаққа шомылдырып өспірім балалардың толыса ержетуіне мүмкіндік жасайық. Маңдай терімен шынайы сүйіспеншілігін отанның байтақ даласына арнады. Тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар. Енді хабар тыңдаңыздар. Джунгоның әрқандай қиыншылықпен сын сайысты жеңуге толық сенімі, күш қуаты бар. Бір мезгілден бері ақыш жақ тудырған экономика сауда қақтығысы Джунго экономикасына, тіпті дүниежүзі экономикасына көптеген тұрақсыздық ала келді. Ақыш кеден салығы таяғын үздіксіз бұлғап, халық ақшасының сындырылымы жетіуендық шектен өткен қарсаңды тағы да көне әуенге басып, Джунгоны сындырылымды меңгеруші ел қатарына енгізді. Дүниежүзі екінші үлкен экономикалық тұлға ретіндегі Джунго қиыншылықпен сын сайысты толық сеніммен жеңе ала ма жоқ па? Дүниежүзінің бірге дамуын жебеуде үздіксіз маңызды түрткілік рол атқара ала ма жоқ па? Дегенге назар аударып отыр. Джунго экономикасының табыстарына назар аударып, сапалы дамудың жаңа болашағына зер салсақ, Джунго экономикасында жарыққа шыққан берік тірек, орасан зор серпімділік адамды желпіндіреді.
Ішкі жақта экономиканың құлдырау қысымы, сыртқы жақта экономика сауда қақтығысы сияқты қауіп-қатер мен сын сайыстар болғанымен Джунгоның экономикалық айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып отыр. Орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы әлі де дүниежүзі экономикасының көрінеу түйіні саналады. Факт алдында Джунго экономикасының санды мәліметіндегі қысқа мерзімдік толқуларды сыңар жақтылықпен әсірелеуді. Экономика экономикасы әлсіреді. Джунгоның экономикалық қатері зорайуда деген орынсүзіндердің барлығы түкке тұрғысыз. Бұлттың күннің көзін көлегейлеуі мезетті құбылысқана. Джунго экономикасына диалектикалық тұрғыдан ой жүгірту, ұзақ болашақтық тұрғыдан тұжырым жасау керек. Экономикалық айналымдағы қиыншылықтар мен мәселелер, даму барысындағы мәселелер, алға басу барысындағы реттеу Джунго экономикасының ұзақ уақыт жақсару беталысын өзгерте алған жоқ. Орай сайыстар басым. Басымдық әлі де өзімізде.
Шуаққа шомылдырып өспірім балалардың толыса ержетуіне мүмкіндік жасайық. Өспірім балалар отанның гүлі, ұлттың үміті. Әрбір өспірім балалардың толыса ержетуіне мүмкіндік жасау тұтас қоғамның ортақ тілегі. Мектепке барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізді. Өспірім балалар уәкілдерімен әңгімелесті. Бастауыш мектеп оқушыларына жауап хат жазды. Партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин бастан аяқ өспірім балалардың денсаулық ақаусыздығына және ержетіп, дарынды болуына көңіл бөліп келеді. Бір-бірлеген шынайы тапсырмалар, бір-бірлеген маңызды нұсқаулардың бәріне басшыдың отанның болашағына деген шынайы қамқорлығымен көкейтесті үміті шоғырланған.
Мейірлі балалар үйіне сүйіспеншілік тұқымы себілді. Пинго, пинго. Көктат қалалық балалар игілік орнында 6 жастағы миы салданған бала Сяуган сауықтырушы мұғалымға ілесіп қайта-қайта оқып жатты. Жарты күндік сауықтыру сабағы аяқтағанда ол ақырындап пинго деген сөзді айталатын болды. Сяуган игілік орнында 5 жылға жоқ тұрмыс кешірді. Жаңа келген кезінде сөйлей алмайтын, жүре де алмайтын еді. 5 жылдық бағыттамалы әрекет және тіл сауықтыру жаттығуларынан соң ол қарапайым әрекеттерді жасай алатын және сөйлей алатын болды. Әр жолы игілік орнының бастығы Уынжүннің келгенін көргенде, Сяуган көңілдене қолын бұлғап, "Шеше, шешем келді" деп айғай салады. Сяуган Көхут қалалық балалар игілік орнындағы 150-ден астам жетім және тастанды балалардың бірі. Кезінде панасыз қалған сол балалар осы арада жаңа тиянақ тауып, осы жерді өз жанұялары санады.
2014 жылы көктем мерекесі қарсаңында басшысы Си Цзиньпин игілік орнына келіп, балаларға амандасты. Балаларға әсіресе жетім және мүгедек балаларға тұтас қоғам мейірін төгіп, қамқорлық жасауы, олардың ақаусыз ержетуіне, социалистік ұлы шаңырақтың мейірін сезіндіруге орта құлшыну керек. Басшысы Си Цзиньпиннің сөзі сол жердегі барлық адамды әсерлендірді. Бүгінгі игілік орнының барлық жерінен мейір шапағатты байқайсыз. Алуан түсті коридорға балалар жасаған қима қағаз, обыстырылмелі сурет, сурет туындылары, теңбіл бұғышақ үйі, тентек бұзау үйі, шымыр бала классы. Бір-бірлеген бөлмелердің ішінен балалардың көңілді үндері көтеріліп жатты. Олардың 98%-ның орташа ауыр дәрежедегі мүгедек балалар екеніне сенгіңіз келмейді. Қимыл үй ішінде бір жас айналасындағы бірнеше бала көжек сәбіз жолды деген әне өніне ілесе сәби қолдарын ритіммен бұлғақтатып отыр. Сабаққанада 3-4 жас мөлшеріндегі бір топ бала мұғалімдердің бастауында үй жасау ойынын ойнап, өз тұрмысына өзі қарауды үйренуде. Ерекше тәрбиелеу аумағында оқу жасындағы бірнеше бала арнайы жасалған үстелдің қасында мұғалімге ілесіп сандармен танысуда.
Оуэнжунның таныстыруына қарағанда, игілік орынның үйге еліктеген асырау тәсілі балаларға отбасының мейірін сезіндірген. Жас шамасы денесінің мүгедектік дәрежесі және өз тұрмысына өз қарау қабілетіне сай, игілік орны балаларды түрліше бағытқа аумағына бөліпті. Мұның ішінде ана мен бала айырыла алмайтын шешуші мезгілдегі 0-ден 3 жасқа дейінгі балалар еліктемелі отбасының бағып қағуында болса, 3 жастан жоғарғы балалар өз тұрмысына өзі қарауды үйреніп, коллективтік бағып қағу аумағына кіреді екен. Ризашылық көңілмен бар болғаныңызға алғыс айтамын. 5 жылдан астам уақыттың алдында басшысы Си Цзиньпин балалар айтқан «Ризашылық көңіл» деген әнді құлақ қойып тыңдаған еді. Құйқылжыған әнеуені қалықтаған да талай адам көздеріне жас алды. Бұл күндері осы балалардың ішінде кейбіреуі игілік орнынан шықса да, Си Цзиньпин аталарының тәлімін естерінен шығарған жоқ.
Мылқауғыз Уаң Яни, басшысы Си Цзиньпиннің жақсы үйреніңдер, оқуларың нәтижелі болсын деген тапсырмасын есте берік сақтап, Кохот қалалық ерекше тәрбие мектебінде ажырландыру сабағы мұғалым болды. Ол өзінің ажырландыру, шаш сәндеу шеберлігін ерекше тәрбие мектебіндегі оқушыларға үйретіп, олардың да бір өнердің иесі болуына мүмкіндік жасауды үміт етті. Ол тағы үнемі келіп бауырларына, сіңілдеріне амандасып қайтады. Ризашылықты көңілге берік сақтап, үйренгенім арқылы қоғамға қарымды қайтарамын. Өзім кенелген қамқорлықты игілік орындағы әрбір балаға жеткіземін. Уаң Яни ишара тілі арқылы өзінің жүрегінің жеткізді. Қиыншылық жағдайда қалған әрбір бала топшысы сынған кішкентай періште болмау керек. Құлшыныс арқылы барлық баланың жарқын, шұғылалы болашаққа ие болуына мүмкіндік жасау әрбір отбасының ең үлкен арманы және тілегі. Сондай-ақ мемлекеттің гүлденуге, баюға, құдіреттенуге бет алуының негізі және тірегі.
Партия 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығында бірқыдыру саясаттар, құжаттар іркес-тіркес жарияланып, ауыл-қыстақтардағы аманат балаларға, қиыншылығы бар балаларға қамқорлық жасау, қызмет ету жүйесі үздіксіз кемелденді. Сонымен бірге еліміз ерекше қиыншылығы бар балалар қауымын қамтамасыз ету тебінің үздіксіз арттырып, ауыл-қыстақтардағы аманат балалардың жай-жапсарын бір-бірлеп тексеру қызметін өрістетіп, ауыл-қыстақтардағы аманат балаларды аялау, қорғау қызметінің тараулар ара біркем мәжіліс сүзімін орнатты. Бірсіпіра тыңғылықты шаралар әрбір баланың сүйіспеншіліктің мейір шуағына бөленуіне мүмкіндік жасауға күш салды. Тілші игілік орнында тіл аузы жоқ балалардың жүздерінен жайнаған күлкіні көрді. Тұрмыста өз үдесінен шыға алмайтын балалардың құлшына жасап шыққан қолөнер бұйымдарын амандаса келген ағайларға, апайларға ұсынғандығын көрді. Кішкене кезінде әке-шешесінен айырылған балалардың төңіректің төрт бұрышынан жеткен сүйіспеншілікке бөленгендігін көрді. Топшысы сынған періште түбінде топшысы қатайып, кеңістікке самғайтын болады.
Мен қаламшамен бірге есей бер жетемін. Бейжің қаласы Тоңжоу районы Гунген бастауыш мектебінің оқушысы Бияң кейгіздері Люйшин қала орманы бақшасына 4 маусымда жап-жасыл болып тұратын бір түп аршаның қалын білуге келеді. Бияң жөнінен алғанда бұл аршаның мәні зор. Мұны Си Цзиньпин атамен біз бірге еккенбіз. 2019 жылы 4-ші айда басшысы Си Цзиньпин Люйшин қала орманы бақшасына келіп, Астананың міндетті ағаш егу қимылына қатынасты. Ол бір жағынан еңбек істеп, бір жағынан жанындағы пионерлерден үйрену, тұрмыс және дене тәрбиемен шынығу жағдайын тәптіштей сұрап, олардың қаламша сияқты толыса ержетуін тіледі. Сол кезде Бияң Си Цзиньпин атаның қаламша отырғызып, топырақпен қомдап, шелекпен су әкеліп суарғандығын, еңбекке ерекше төселгендігін көріп іштей қатты сүйінеді. Остан кейін уақыт шыға қалса болды, бейян кейбір үй жұмысын ырықтылықпен үстіне ала бастайды. Көгөніс тазалау, шыны жуу, киім жуу, жер сыпыру, еден сүрту. Осындай кішкене істер арқылы еңбек танымын тұрмысқа сіңіреді.
Си Цзиньпин аталарының балалармен ықыласты шүйіркелесуі биянға еңбекті қызу сүйудің, дене шынықтырудың маңыздылығын терең сезіндірді. Бұдан кейін мен Си Цзиньпин атаның тәлімін есте берік сақтап, кітапты көп оқып, еңбекті көп істеп, көп шынығып, есейгеннен кейін отан құрылысына жарамды дарынды боламын, деді биян. Өспірім балалар дене тәрбиемен шынығуға күшейтуге мән беру керек. Басшысы Си Цзиньпиннің балалардың денсаулығының ақаусыз болуына көңіл бөлуі ерекше жұдағатты болды. Ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек шақтарына жан-жақты жетілу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің тапсырмасы тіпті де көп баланың көңіл көкжиегін ашып, анағұрлым кең алысқа самғауына мүмкіндік жасады. Биян көз аясын кітаптан тысқары кең өріске аудара бастады. Қазір ол ортаны қорғау жақтарындағы тақырыптарға тіпті де қызыға түсті. Биыл бәріміз толысып келе жатқан қаламшамыз тақырыбындағы лексия жарысына қатынасты. Бесінші айда ол тағы әке-шешесіне ілесіп, Бейжің әлемдік бау-бақша көрмесін экскурсиялап, жасыл тұрмысқа қатысты тіпті де көп білім үйренді.
Бір түп ағаштың өсіп зорайуы топырақтың қоректігінен, жауын шашынның нәрлендіруінен айырыла алмайды. Сондай қарлы боранға қарсы келу барысында санғайлы қиыншылыққа мойымау керек. Жаңа дәуірдегі жақсы жас өспірімдер ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің қамқорлығында мемлекет саламатты жұңғы әрекетін жариялап, орта бастауыш мектептерде саламаттықты жебеу әрекетін атқаруды айқын алға қойып, оқушыларды кішкентай кезден бастап саламатты тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеді. Оқу ағарту министрлігі, мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты 8 тарау, балалардың жастар мен өспірімдердің алысты көрмеуінен жалпылық сақтануды және оны тізгіндеуді атқару жобасын басып таратып, 2030 жылға жеткенде еліміздегі 6 жастағы балалардың алысты көрмеу мөлшерін 3% айналасында тізгіндеу нысанасын ортаға қойып, балалардың қос жанарының анағұрлым жарық болуына мүмкіндік жасады. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілуге анағұрлым баса мән беріп, ақылақ мұралды, дене сапасы ақаусыздығын, спорттық шеберлікті және әдет қалыптастыруды оқушыларды бағалаудың маңызды өлшемі етіп, оқушылардың жалпылық сапасын жоғарылатты. Есейе бер жету жолында талайлаған алға басуға жетектеу балалардың әрбір қадамды нық басуына күш үстейді.
Аға буындардың ізін басып, шұғылалы ертеңге бет алды. Ұлытаулар қойнауындағы Шэньси өлкесі, Тунчуан қаласы, Жаузин Бейлян қыстағында таулы орман тоғай бітік өскен. Төңірек жасыл манаттау, батар күннің алтын сары түсті алауы Бейлян қызыл армия бастауыш мектебінің оқыту ғимаратына түсіп тұр. Ертеңгі күн болашақтың үмітін алаулатады деген жеті әріпті қызыл жазу ерекше көз тартады. Бір жылдан астам уақыт бұрын бір парша хаттың арқасында осы мектептегі балалар Шалғай Бейжіңдегі қалаулы досы Си Цзиньпин атамен айырылмас достық орнатты. 2018 жылы 5 айдың 30 күні басшысы Си Цзиньпин Шаньсидің Жаудин Бейлян қызыл армия бастауыш мектебіндегі оқушыларға жауап хат қайтарып, олардың және бүкіл елдегі әр ұлт өспірім балалардың мерекесін құттықтады. Си Цзиньпин ата жауап хатында, бізге жұңғының төңкеріс құрылысын реформа тарихы жөніндегі білімдерді көбірек түсінуімізді, қаһармандардан, үлгі адамдардан көбірек үйреніп, партияны қызу сүйуімізді, отанды қызу сүйуімізді, халықты қызу сүйуімізді, іс жүзіндік әрекет арқылы қызыл генді ұрпақтан ұрпаққа жалғауымызды тапсырды деген Бейлян қызыл армия бастауыш мектебінің оқушысы Уаң Тяньцзяо Си Цзиньпин атаның ықыласты тапсырмасын есінде ап-анық сақтапты.
Жасыл тау топырағын жастанған ардагерлермен ұлы. Жаузин қалашығы бұрын Шанси Гансу шекарасы төңкерістік базасының орталығы болатын. Онда сан-санақсыз мадақ жырға толы хикаялар таралған. Осында тұрмыс кешіріп жатқан балалардың бойында қызылған тулап жатыр. Бір жылдан астам уақыттан бері басшысы Си Цзиньпиннің тапсырмасын есінде берік сақтаған Бейлян қызыл армия бастауыш мектебіндегі оқытушы оқушылар желдес қызыл тәрбие қимылдарын өрістетіп, төңкерістік хикаялардың мектеп ауласына енуіне, балалардың жүрегіне ұялауына мүмкіндік жасады. Мектепте қызыл 26 армия, 2-ші лиен 1-ші бәні деп аталған класты көруге болады. Қызыл 26 армия Шанси Гансу шекарасы төңкерістік базасы құрылғандығына уәкілдік ететін белгі. Лиен класты білдіреді. Төңкерістік жылдардағы жиналу дабылы мен демалыс дабылын естуге болады. Ол сабаққа кіру, сабақтан түсу қоңырауының дауысы, аптасына бір рет қызыл түсті тәрбие сабаққанасы, саға қызыл армия жауынгерінің төңкеріс тарихын түсіндіруі, Жаузин ескерткіш сарайына барып экскурсиялау үйрену, қызыл түсті классиканы оқу сияқты қимылдар жүріледі. қызыл түсті тәрбие бір-бірлеген төңкерістік хикаяларды жалғап байланыстырып, құдды уақыт кеңістігінен енді өткен диалогтарды жүргізгенде іспетті.
Сөйлеу жайды қорғау шайқасы туралы хикаяны ең жақсы көремін. Мектептің Хунхай әр ұлт лексия үйірмесінің мүшесі ретінде Чын Цыханның жүзінен мақтаныш мен мұндалайды. Әңгім айту арқылы көптеген төңкерісі қағармандардың іздеріне қанықпын. Қазіргі тамаша тұрмысыңыздың оңай оспақ қолға келмегендігін ұғындым. Алғысқа толы жүрекпен уақытты қастерлеп, құлшына үйреніп, келешекте мемлекетке, халыққа, қоғамға жарамдада болуларыңды үміт етемін. Басшысы Си Цзиньпиннің жауап хатындағы тапсырмасын балалар көкейлеріне берік сақтады. Шағын қыстақта тұрғанмен Бейлиан Қызыл Армия бастауыш мектебіндегі балалар да асқақ арманға ие. Мұрат жайлы сұрағанда олар ғалым болу, Қызыл Армия жауынгері болу, шипагер болу деген жауаптарды берді. Түскі демалыс кезінде арман деген тақырыпты арқау етіп, балалар үнемі көпке дейін әңгіме кеңес құрады. Біз сөз жоқ Си Цзиньпин атаның тәлімін есімізде берік сақтап, бүгінгі бақытты тұрмысымызды қастерлеп, есейген соң отанды құратын тіректілерден боламыз. Уаң Тяньцзяодың үні батыл шықты, балғын жүзінен тәтті күлкі еседі.
Бұрын соғыс өрті лаулаған байтақ талы әлдеқашан мол өнімді егінжайға айналған. Соғыста мерт болған қаһармандарды аспандағы жұлдызға айналып, сан санақсыз кештерде осынау далада өмір кешіріп жатқан балалардың келешек жолын нұрландырып тұр. Қаһармандар рухы мәңгілік, қаһармандардың хикаясы да ұмытылып қалмауға тиіс. Социалистік өзекті құн қозғалысының тұқымы өспірім балалардың жүрегінде өніп өсіп көктесін. Көрікті жұңғы арманы сендерге тән. Басшысы Си Цзиньпиннің сөздері балалардың арманын алаулатты. Басшысы Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, төңкерістік аға буындардың ізін бойлап, партия мен халық күткен. Қалың өспірім балалар жұңғышы социализм істерінің толымды құрылысшыларымен ізбасарларына ертерек айналып, жұңға ұлтының ұлы гүлденуісінде жұңғы арманын жүзеге асырудың дәуірлік келелі міндетін арқаласын деген үмітпен шығайық.
Маңдай термен шынайы сүйіспеншілігін Хотанның байтақ таласына арнады. Хотан ауданы Иңауат ауылы Хысе жаңақыстағының оңтүстік шағындағы Хотан аймағының мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым техника бақшасы жетекші районында қаулай өскен әртүрлі егіс дақылы кісіні қуантады. Сол күні құдықтан азырақ кілтипән шыққан еді. Синьцзянға көмекке келген кадр Чжан Рүй дереу бір жұмысшыны шақырып әкеліп жөндетті. Синьцзянға көмекке келген 2,5 жыл уақытта Чжан Рүйдің уақытының басым көбі осы бақша районында өтті. 2017 жылы 2 айда Бейджин қалалық егін шаруашылығы, орман шаруашылығы ғылым академиясының тете аға зерттеушісі Чжан Рүй 9-шы топта Бейджин қаласынан Синьцзянға көмекке келген кәсіптік техника дарындылары қатарында Хотан аймағына келген болатын. Синьцзянға келгеннен бері Чжан Рүй Хотанға сүйіспеншілігін арнап, Хотан аймағындағы бұқараның кедейліктен дәлме-дәл арылу, нысанасын жүзеге асыруына көмектесуді есінде берік сақтады.
Кедейліктен арылту ауыр міндетін арқалады. Жаңғы Хотан аймағындағы шаруалардың кірістерін арттыруындағы тіректі кәсіптердің бірі. Жаңғық егімшілігінің сапалылануын, деңгейінің жоғарылауын ілгерілету үшін Хотан аймақтық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы міндетін үстіне алған Чжан Рүй, жаңғық өндірісін басқару жағдайына қайта-қайта ішкерлей тексеру жүргізді. Сондай-ақ жаңғақ өндірісін басқару, өнім түрін жаңалау, сату, талдау жасау сияқты мазмұндар жөнінде үнемі лексия жасап және атыз басында үлгі көрсетіп отырды. Оның қызметтестерімен бірге қолшынуының арқасында 2 жылдан бері әрқай сауданның қаланың жаңғық өнім мөлшері өзіксіз артып, сапасы өзіксіз жоғарылып, шаруалардың жаңғықтан табатын кірісі де өзіксіз артты. Қарақаш ауданы Тоқула ауылының баралтта қыстығы Хотан аймақтық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі 2018 жылы бағыттамалы сүйемелдеуге алған ауыр кедей қыстық.
Қыстақта 400-ден астам отбасы бар. Архив тұрғызып, карточкаландырылған кедей отбасы 60%-ден астамын иелейді. Кедейліктен арылту міндеті төтенше жапалы. Чжан Рүй көпшілікпен бірге осы ауыр міндетті үстін алды. Чжан Рүйдің сәйкестіруінде Хотан аймағының мемлекеттік ауыл шаруашылығы, ғылым техника бақшасында зауыттандыру формасында өндірілген арпа майсасы, нәрлі жем шөбінен баратыла қыстағына 6 топта 50 тонна жеткізіліп, қыстақтағы бағымшылықты кәсіп еткен кедей отбасыларына тегін таратылды. Мұнан сырт Чжан Рүй кедейлерді сүйемелдеу нысаны бойынша баратыла қыстағындағы кедей отбасыларына 1000 қаз балапанын және 5000 топ көгөніс майсасын тегін таратты. Сондай ақ кәсіптік қызметкерлерді әкеліп, шаруаларды техникалық жақтан баулып, қыстақтағы тілегі күшті кедей отбасыларының бағымшылықпен, егіншілікпен шұғылдану арқылы кірістерін арттыруына көмектесті. Жанруйдың жетекшілігінде әр жақтағы кедейлерді сүйемелдеу күштері бір ниетпен селбесіп, 2018 жылдың соңында баратыла қыстағы тұтас қыстақ бойынша кедейліктен арылуды уағында жүзеге асырды.
Құмды шөлден өнімділік жаратудың жолын қарастырды. Қотан аймағы Құмды шөл қойнауына орналасқан. Құмды шөлден өнімділік жарату үшін жаңруй міндет қабылдап елейтін аумағы 1100 мың келетін Қотан аймағының мемлекеттік ауыл шаруашылығы ғылым техника бақшасы жетекші районын жобалау және құру қызметіне жауапты болады. Ол небәрі 1.5 жыл уақыт жұмсап кадрлармен бұқараны бастап, мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығы бақша районын құрады. Қазір Бақша районы тұтас аймақтың ауыл шаруашылығын осымандандыру, ғылым техникасынан үлгі көрсету базасына, ауыл шаруашылығы ғылым техника жетістіктерін кәдеге жарату базасына, және ауыл қыстықтағы ғылым техникадан жаңалық ашу кәсіп орындарының қаржы қосу шараларды жұмыстандыру, дарындыларды баулу базасына айналды. Бақша районының шөл далаға салынуы, топырағының құнарсыз болуы сынды іс жүзіндік жағдайға қарата, жаңруй қатысты кәсіпорынмен бірге талай рет сынақ жүргізу арқылы ақыры құмды көкөз кебегін және қойдың көгін салыстырма бойынша араластырып, құмды топырақты жоғары өнімді топыраққа айналдыру әдісін тауып, егіс дақылдарының өнімін барынша жоғарылатады.
Жергілікті кедей отбасыларының қауіп-қатерге төзу қуатының әлсіз болуы. Құрлығы ауыл шаруашылығының баптау тәжірибесінің кемшіл болуы сияқты іс жүзіндік жағдайға қарата. Жаңруй кәсіпорнымен бірге маман қосылған шаруа отбасы қосылған серіктестік, қосылған сервистік кооперативі сынды толық аманаттамалы басқару. Кәсіпорындағы жұмыс жүргізу үлгісін кемелдендіріп, шаруалардың қарсы алуына ие болды. 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Бақша районы бір топ қонақты қарсы алды. Олар тәжірибе үйренуге келген оқысу, тиімділік жасау, тоғыстыру бойынша қыстақтарда тұратын кадрлар мен ауыл қалашық кадрлары болатын. Жаңруй төтенше қуанып, көпшілікке Құмды шөлде бүлдірген сияқты дақылдарды егу техникасын байыптылықпен түсіндірді. Қазір Бақша районының Хотан аймағындағы үлгілік ролі алғашқы адымда әйгіленді.
Ұлттар ынтымағы сүйіспеншілігін орнатты. 2017 жылы Жаңруйдың әйелі Хауан Хун Қотанға туысшылай келеді. Жаңруймен бірге оның Ние ауданындағы жұп құраған ойғыр туысына амандаса барғанда, Хауан Хун Синьцзянға көмекке келген кадрлардың арқалаған жауапкершілігін терең сезінеді. Жаңруйдың шабыттандыруында зейнетке шыққан ол батыл түрде тізімделіп, Хотанға оқу ағартуға көмекке келеді. Сонымен Елізаев екеуі бірнеше айда бір рет өздері тұрған орыннан 300 неше километр шалғайдағы Ние ауданы Салғойзек ауылының қада тікен қыстағына өздерінің туысына амандаса барып тұрады. Жұп құраған туысының кішіне мере қызы Әділа Әділ Бейжіңнен келген ата апасымен ерекше жақын. Әділа тілшіге былтыр 8-ші айда Бейжіңдік ата апасының кадрлар демалысынан пайдаланып, өзін Бейжіңге ертіп барғандығын, Бейжіңде саяхатта болған әрбір күннің оның есінде әлі де анық екендігін айтты. Синьцзянға көмекке келген мезгілде Жаңруй ілгерінді кейінді. Астана бойынша ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы озат жеке, Астана бойынша рухани өркениет құрылысы сыйлығы сияқты даңқтарға ие болды. Ол тебірене Хотан әйелім екеуміздің Синьцзянға көмекке келген 3 жылдағы үйіміз болумен бірге мәңгі естен кетпейтін екінші атам екеніміз. Біз Хотан халқының кедейліктен арылып, байып, дөңгелек дәулеттілікке ұмтылуына құлшына көмектесуге пейілміз деді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редактор Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіріп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұранспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған.
балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың